حديث ثالث وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال جوابا عن سؤاله فيه الوضوء اتفق عليه واللفظ للبخاري علي بن ابي طالب رضي الله عنه اناسما يقول كنت رجلا mimi nilikuwa ni mwanaume madhaan ani mwenye kutokwa na madhi kwa wingi sana kila wakati natokwa na madhi hasa ikawa haya madhi yamenitatiza kwa kuwa hukumu yake ni vipi ni swali ni si swali na je nitawadhi ni sitawadhi na je anavunja udhu ama yavunji sasa lakini akawa unajua Ali ameoa binti ya mtume sasa kwa sababu hiyo akawa anaona haya mambo kama haya kwenda kuuliza mtume kabidi amtume nani mwenzake sahaba mwenzake naye ni Miqdad anasema alikuwa fa amartu nikamwamrisha al-Miqdada huyu Miqdad ayasala an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama aende amuulize mtume sallallahu alayhi wasallama fasalahu akienda kisha akamuuliza asa mtume akamjibu Miqdad mtume akasema qala fihi al-wudhu kwa yule mwenye kutokwa na madhi hayo madhi yanamlazimu kufanyaje kutawadha اتفقنا عليه فهو حديث مفكوه من البخاري والمسلم لكن اللفظ الذي tumetumia hapa ni ya Imam al-Bukhari hadithi ujumbe wake uko wazi kabisa nayo ni kuwa inamaanisha mwenye kutokwa na madhi ni sharti atawadhi kwa kumaanisha kuwa madhi yanavunja nini udhu kama vile pia istihadha inavunja udhu na kama vile pia usingizi mzito unavunja udhu kwa tumepata mambo mangapi yanavunja udhu mambo matatu katika haya mama tatu haya mama mawili yanafungamana na lile jambo la kwanza ambalo tumelisema ambalo nini al-khariju minasabilaini kwa istihadha inatoka katika al-qubul yani al-qubul qubul al-mar'a farj al-mar'a na pia madhi inatoka katika qubul ambao ni dhakar rajul wa aidan al-mar'a kwa hadithi hiyo sitaki nizumzie kwa wingi kwani kurefu kwa sababu inaeleka labda niregelee kwa wale ambao wanataka kuelewa zaidi mtume anasema ani hadithi mpokeo na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu anasema kuntu rajulan madhaan nilikuwa mimi ni mwanamme ambaye natokwa na maniko wengi sana lakini akaona haya kumuliza mtume akafanyaje sasa nataka kujua hukumu ya swala lake hilo fa amartu al-Miqdad anasema kuwa nikamwamrisha Miqdad na hili Miqdad jina la sahaba mwenzake kwa hivyo Miqdad akaamrishwa na Ali ayasala an-nabiyya akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam fasalahu akamuulizia kisha mtume akajibu vipi faqala mtume akasema fihi al-wudhu ndani yake kuna udhu maana yake kwa yule mwenye kutokwa na madhi anatakiwa atawadhe muttafaqun alayhi wa lafdhu lil-Bukhari madhi hukumu yake kwanza ni najisi madhi hukumu yake kwanza ni najisi kisha pili sasa hukumu yake ni kuwa yanavunja udhu kwa hivyo ina maana kwa yule mwenye kwenda kutawadha anatakiwa asiende kutawadha kwanza anatakiwa kwanza aanze kwenda kujisafisha kwa sababu kwanza ana najisi kwa hivyo aende ajisafishe vizuri ile nguo ambapo yale madhi yameendea pale kisha pia aoshe mwili wake na bila shaka mwili ambao sasa anatakiwa uoshe vizuri ni dhakari yake na hata kuna baadhi ya maulama wamesema kuwa asitoshike na dhakari bali aoshe pia na yale mayai mawili lakini kwa jumla tunasema kuwa aoshe mahali ambapo ana uhakika ya kuwa yale maji yamfanyaje yamefika pale kwa hivyo hata kama ni kwa mwili kama ni kwenye paja ama wapi akishi kwa ameosha mahali pale pote kisha baadaye sasa nini ni kuwa aoshe ile nguo kisha baada hapo sasa ni kwa nini ndo sasa hatua ya tatu aenda atawadhi sasa baada ya mwalimu anasema hivi baada ya kujiosha hivyo ikiwa anajielewa kuwa yeye ana shida hiyo ili kujitoa shaka ile nguo yake atoneshe pale maji ama anyunyize maji pale anyunyize nini maji pale ili sasa hata akiwa kwenye swala kisha akahisi unyevu basi atachukulia kuwa ule unyevunyevu ni ule unyevunyevu nini wale maji ambayo nimenyunyiza pale wala singo na shaka kuwa tena nimeshajisika sasa tena nikatawadhi ama nikajioshe, itakuwa sasa ile shaka inafanyaje, inaondoka kwa sababu ya kuwa tayari amenyunyiza pale maji. Sasa ile maji yanamondolea nini, shaka. Umeona ndio? Kwa hivyo inatakiwa afanye hivyo. Lakini bora zaidi nikiwa najua kwa ile maji yanamtoka bila breki, basi ni afadhali kwanza ajifunge kitambaa ama avae pampas kama tulivyosema, kiasi cha kuwa najua sasa hii itamhifadhi mpaka yale madhi yasiende kwenye nguo, kwa sababu yananajisisha nguo ama kwenye mwili. Lakini ikiwa tu yanatoka tu wakati mwingine, sio wakati wote, hasa anashaka kuwa yanaweza katoka akiwa kwenye swala kisha akawa sana wasiwasi yametoka ama hayatoka, basi ni kuwa afadhali afanye vile nimesema hivyo, kisha alafu ataswali na hakuna mushkili. Kwa hivyo madhi tumeeleza tu kuwa yanavunja udhu, lakini atueleze yenyewe kuwa madhi ni nini. Madhi ni aina fulani ya maji ambayo ni laini sana, yale maji yanafanana na haya maji ya kunywa tu kwa rangi, kwa kuwa ni colorless, yani hayana rangi, lakini yanafananishwa na mate kwa kujivutavuta hivi, kwa kuwa ukiyashika hivi yanavutana vutana hivi kama mate, lakini kwa rangi ni kama nini, ni kama maji hivi, alafu ni laini sana, si mazito. Na yale maji huwa yanatoka mwanaume na hata mwanamke kwenye tupi yake ya mbele kwa ajili ya shahwa, na mara nyingi huwa yanatangulia mani, kabla mani kutoka yale ndio huwa yanatangulia, ima ni kwa lengo la kuwa sasa ndio huwa ni kama ya kusafisha njia, ndio sasa mani aje apite, ama wakati mwingine pia anaweza katoka tu licha kuwa mani hayaji, yakatoka na kisha baadaye ikawa ametoka na hakuna mani ambayo amekuja. Lakini kwa jumla huwa kinachosababisha ile madhi yatoke nini, ni shahwa. Hasa yale madhi yanafanana kabisa na wadi, isipokuwa tofauti yake tu ni nini, ni sababu ya kutoka. Madhi sababu yake tumesema ni shahwa, lakini wadi sababu yake ni mtu kuchoka. Kuna wakati mwingine unaweza kuchoka sana kwa sababu ya kufanya kazi nyingi na kazi nzito, kisha baada uketi ukija kuhisi ukapata kuna unyevunyevu katika tupi yako, ukiangalia ukapata nini, ni kuna maji kama hayo. Hasa ile maji haitwi madhi, ni mtu wadi. Hasa hayo yanafanana kabisa na madhi, kwa kuwa pia ni kama maji kwa rangi, na pia yanavutana vutana hivi kama mate, na ni laini. Lakini sasa hayakutoa kwa sababu ya shahwa, yatoa kwa sababu ya uchovu na kwa sababu ya kazi nyingi na nzito. Hasa yote hukumu yake ni nini? Ni moja, kwa kuwa ni najisi yote, na kisha pia yote hukumu yake ni kuwa yanavunja udhu. Hadithi ya nne. Wa Aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama qabbala ba'dha nisa'ihi. Aisha anasema ya kuwa kwa hakika mtume alibusu baadhi ya wake zake, thumma kharaja, na kisha mtume akatoka, ila salati, akielekea kuswali, na akaenda kuswali kweli, walam yatawadha, na hakutawadha. Akhrajahu Ahmadun wa dha'afahu al-Bukhariyu. Hadithi mpokeo ni Imam Ahmad, na kisha Imam al-Bukhari akaihukumu kuwa ni hadithi dhaifu. Kwa hivyo ni hadithi dhaifu, si kwa kuwa Imam Bukhari amedhulumu hadithi, ni kweli kabisa ni hadithi dhaifu kwa sababu nyingi za kudhoofisha hadithi hiyo. Hadithi hii licha kuwa ni dhaifu, lakini maulama wametofautiana kuhusu yale yaliyosemwa na hii hadithi. Kwa msingi wa hadithi hii ikawa sasa Abu Hanifa anasema ya kuwa kule kumgusa mwanamke akuvunji udhu, dalili yake nini? Dalili yake ni hadithi ya kuwa mwanamke mtume alikuwa kibusu wake zake, na ukibusu mtu ina maana kuwa umemgusa na umemdara, na kisha enda kuswali na hajatawadha. Kwa hivyo ina maana kuwa udhu uvunjike ukimgusa mwanamke. Tumeelewana, sio? Na hii ni hadithi ambayo wale ambao watasema kwa lingine wanaweza kumpinga Abu Hanifa kwa kuwa nini, hadithi dhaifu, kwa hivyo haifai kutumika, si hivyo? Lakini sasa uzuri ni kuwa Abu Hanifa kuna hadithi nyingine licha ya hii ambayo pia inazungumzia kile ambacho hadithi imezungumzia, ni hadithi ni sahihi. Hadithi yenyewe ni kuwa kuna wakati mtume alikuwa anaswali swala ya usiku ambayo ni tahajjud, na kisha akiswali mbele yake Aisha ndala na amenyoosha miguu, akienda kusujudu anamgusa Aisha miguu, kisha saa Aisha anakunja miguu ndio saa apate mahali pa kusujudu, kisha baadaye akiinuka tena Aisha ananyosha miguu. Sasa ikawa anafanya hivyo mpaka swala ikaisha. Kwa kule mtume kuwa anamgusa Aisha, kisha Aisha anajua kuwa mtume anataka kusujudu na kunjia miguu alafu anasujudu, ile pia ni kuonesha kuwa kule kumgusa mwanamke hakuvunji nini udhu. Na pia kuna hadithi nyingine ya kuwa mtume kuna wakati alikuwa akitoka nyumbani kwake usiku akienda kuswali tahajjud, na mnajua kuwa si kawaida, yani si lazima kuwa tikilo kiamko umshe mke wako, bali kuna wakati hata yani unaweza kaamka peke yako ukitaka kuswali ili asikuone yote isipokuwa Allah peke yake. Hasa mtume alipokuwa akiondoka hivyo katika hali ya kuwa hakumwaga Aisha, na alikuwa tena anaona kwa vile Aisha lala nisimamushe kama libu singizi, akitoka Aisha kigutuka, ama labda alikuwa jalala akiona kuwa mtume anatoka, basi kisha Aisha anaanza kumtafuta mtume. Na mahala pa kwanza kabisa ambapo Aisha anaanza kumtafuta mtume kabla ya mahala pengine pote ni wapi? Anda msikitini. Na sasa ujue msikiti ni giza. Hasa hadithi inasema kuwa Aisha katika ile hali ya kumtafuta anaanza kupapasa papasa hivi, ili angalau atagusa ajue kuwa nimegusa mtu. Kisha kwa vile ni mume wake atamjua. Unajua mtu ambaye unamjua ikiwa kuna mwangaza hivi, ukimgusa hata kama kuna giza utamjua. Ima kwa sababu ulikuwa unajua huyu alikuwa hana nywele, kwa nimemgusa kama ana nywele basi ni huyu. Ama alikuwa na nywele basi nimemgusa basi ni huyu. Yaani kuna ishara tu ambazo kuna mahali ukigusa tu unajua kuwa ni huyu. Hasa katika ile hali kupapasa hivi, mara anashtukia nini amemgusa mtume. Alafu anajua ni mtume, kisha baadaye anarudi. Anajua kumbe anaswali. Sasa katika ile hali ya kuwa anamgusa, lau kama ingekuwa anavunja udhu, ingekuwa moja kwa moja mtume anaacha kuswali. Kwa sababu gani? Kwa sababu amevunjiwa udhu na Aisha kwa kuguswa na Aisha. Kwa ujumla ni kuwa hadithi zipo zinazoonesha kuwa mtume alikuwa anaguswa na Aisha na pia anamgusa Aisha, na hiyo haimvunji udhu. وذهب مالك الى انتقاض الوضوء بلمس المتوضي البالغ بلذه. لكن مالك anasema kwa ukigusa msichana ambaye amebalighi hapa na kuvunjia udhu, lakini ikiwa umemgusa kwa shahwa na katika ile kumgusa ukahisi ladha ani raha fulani moyoni, basi udhu wako unatenguka. Lakini Imam Shafi yeye amekata kauli akasema kwa kule tu kumgusa kuisha udhu ushavunjika. Tumeliona sindio? Imam Ahmad anasema kuwa ukimgusa kwa shahwa ndio udhu unavunjika. Kwa hiyo kuna kauli nyingi za maulama tumeona. Lakini katika kauli zote hizi, kauli ambayo ni ya sawa na maulama muunga mkono ni kauli ya Abu Hanifa. Kauli gani? Ya Abu Hanifa. Hiyo ni kauli ambayo ina uzito mkubwa. Kwa sababu hao wengine wamesema haya ambao wameyasema bila dalili ni jitihad. Ama kuhusu na Mshafi yeye ametumia aya pale Allah aliposema kuwa au la mastumun nisa. Ile la mastumun nisa Imam Shafi akaitafsiri kilugha tu peke yake, ya kuwa lamsu maana yake ni kugusa katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo hapo, kwa vile aya inazungumzia kuhusu kuwa au jahadukum min al-ghaidh au la mastumun nisa, kwa maana yake ni kwa inazungumzia sababu za nini za kuvunja udhu na kufanya paka mtu tawadhi ama oge, basi Imam Shafi akatafsiri moja kwa moja kuwa hapo ni kugusa mwanamke. Lakini kumbe hapo lams, maulama wote wengi watafsiri na maulama wa fiqi wametafsiri hiyo lafdhi ya kuwa nini ni kumuingilia mwanamke, wala siki nini kumgusa. Lams kwa lugha ya Qur'ani mara nyingi hutumika kwa maana nini? Kwa maana ya kumuingilia mwanamke. Kwa vikawa hapo Allah hakumaanisha kugusa, bali amaanisha nini? Kumuingilia. Na kule kuingilia mwanamke hakuvunji tu udhu, bali kunavunja vyote. Yaani maana yake kunavunja, kuna kukupa, yaani kuna kusababishia hadithi kubwa na hadithi ndogo. Kwa kumaanisha kuwa inabidi uoge ndio utoe ile hadithi, na kwa sababu kuoge inatoa hadithi ile, basi itakuwa pia imetoa hadithi ndogo. Alimuhimu hadithi licha kuwa ni dhaifu, na mtunzi wa kitabu huenda ameleta kwenye mlango huu kwa kumaanisha kuwa kumgusa mwanamke hakuvunji udhu, lakini ikawa hadithi dhaifu, kwa hivyo wengine ambao wanaona kauli tofauti na hiyo wanaweza kusema hadithi dhaifu, kwa hivyo kauli yao ikawa na nguvu, tukasema kuwa kuna hadithi nyingine ambao bado inazungumzia masuala hayo, na hadithi ile ya mtume kuswali akimgusa Aisha, hivyo ina maana kuwa bado hadithi licha kuwa dhaifu, lakini lahu ma yuqawihi kwa lahu shawahid. Naam, nadhani tumeelewana, ndio kuhusu hadithi hiyo kinachozungumzwa na hiyo hadithi. na kisha na ile hukumu ambayo hadithi hii inazunguzia. Nadhani muda umeisha, kwa hiyo imbakia muda wa kuadhini, alafu baadaye kama kuna maswali yaulizwe. Lakini kabla ya muda wa kuadhini tujazunguzia, ningependa kugusia kitu kidogo hapa ambacho mara nyingi maulama huwa wanakizunguzia baada kuzunguzia masuala haya ambayo tumezunguzia, ya kuwa mwanamke ukimgusa havunji udhu. Na uje Imam Shafi anasema kuwa lamsul mar'atil ajnabiyatin, ndio Imam Shafi anasema hivyo, yani manake kumgusa mwanamke ambaye ni ajnabi, yani ambaye una uwezo kumoa. Lakini tumeona kuwa kauli ya nguvu ni ya kauli Imam Abi Hanifa ya kusema kuwa havunji udhu, na kwa sababu ana dalili ambazo ni hadithi zimeonekana. Lakini sasa baada kumaliza hivi, maulama huwa anazungumzia kauli hii ambayo naizungumzia hapa, na ni kwa sababu ya kule kutoa wahamu katika baadhi ya vijana ama baadhi ya wanaosikiza mambo kama haya. Hii haina maana ya kuwa sheria ya Kiislamu inahalalisha kwa mwanamme kumgusa mwanamke eti kwa sababu kwa vile havunji udhu, kwa hivyo sasa nitamgusa tu. Kwa ina maana hiyo? Kwa ndo sababu lazima tuelewe ya kuwa hukumu ya kumgusa mwanamke ambaye ajnabi ni haramu, na hadithi zimekuja nyingi sana za kuharamisha jambo hilo. Hadithi ya kwanza, Mtume anasema inni la usafihun nisa, ya kuwa mimi sisalimii kabisa kwa mkono wanawake. Hadithi nyingine Mtume akasema aliyadani tazniani wazinahuma albatshu, alipokuwa anazungumzia kuhusu vinavuzini, yani vitu ambavyo mtu akifanya anapata madhambi, lakini ya zina ndogo ambazo ni tunasema kuwa ni lamam. Sababu lamam ni zile yale madhambi ambayo yanakufikisha katika ile dhambi kubwa. Kwa hivyo Mtume alipokuwa anazungumzia yale madhambi ya yanayofanyika wakati wa kuzini, akasema kuwa aliyadani tazniani, mikono miwili huwa inazini. Manake pia hufanya kitendo ambacho kitendo hicho kinamfanya mwenye kufanya apate madhambi, ndio manake hivyo. Wazinahuma albatshu, na zina yake nini? Ni kule kugusa na kushika. Tafadhali. Kwa kumaanisha kuwa, na hii hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Kwa kumaanisha kuwa ukigusa hapa kile ambacho Mtume anakusudia kuwa ukigusa unapata dhambi, sawa na kuwa umezini nini? Ni ukigusa mwanamke ambaye ni ajnabi. Hadithi nyingine Mtume anasema la an yut'ana fi rasi ahdikum, kule kudungwa kwenye kichwa cha mmoja wenyu bimakhitin, kwa sindano min hadidin, tena ya chuma, khairun lahu, itakuwa ni bora kwake, ani ina nafuu, min ay yamassa imra'atan la tahilu lahu, kuliko kumgusa mwanamke ambaye si halali kwake. Na hadithi hii imepokewa na Imamu Tabrani kwenye Mujamul Kabir, na Sheikh Albani amesahihisha kwenye silsila til haditha as-sahiha, ukiangalia hadithi ya 226. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa hadithi ziko nyingi zinazoonesha kuwa ni haramu na ni makosa makubwa mwanamme kumgusa mwanamke. Kwa hiyo tunapozungumzia kuwa mwanamke unapomgusa hakuvunji udhu, huwa si eti tumeshahalalisha ya kuwa sasa unaweza kumgusa unavyotaka kwa sababu hajawata kuvunja udhu. Hapana. Kwa tunamaanisha kuwa ukimgusa kwa sababu ambayo labda haukuwa unaweza kaepuka ukamgusa kwa sababu hiyo. Ima tunavyojua siku hizi tunaingia kwenye matatu ama kwa katika hali za pilika pilika za hapa na pale, ukashtukia nini, umemgusa nini mwanamke, basi kule kumgusa kuvunji udhu. Lakini si tukusudia kabisa kumgusa bila sababu yote, hiyo inavunja udhu. Hapana, inavunja udhu, ni haramu, inapata dhambi, lakini pia ivunji udhu. Kwa si kila kitu ambacho ni haramu kinavunja udhu, lazima tuelewane. Kwa kumgusa ni haramu, lakini haifanyaje, haivunji udhu. Isipokuwa lakini ukimgusa kwa bahati mbaya, hiyo haupati dhambi. Lakini ukimgusa kusudi kwa nia mbaya, basi napata kunapata dhambi, lakini pia haivunji udhu.